ครับตลาดหุ้นในยุโรปปรับตัวสูงขึ้นหลังปิดตลาดในวันพฤหัสบดีนะครับหลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาของกลุ่มยูโรโซนรวมทั้งการประกาศรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้คงที่ที่ระดับ 0.05% ซึ่งต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เวลานี้ภาพรวมเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนไม่สู้ดีนักนะครับโดยมีอัตราการว่างงานเฉลี่ยอยู่ที่ระดับสูงถึง 11.5% บรรดานักวิเคราะห์เชื่อว่าธนาคารกลางยุโรปควรจะเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยด่วนซึ่งรวมถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลประเทศในกลุ่มยูโรโซนเป็นปริมาณมากขึ้นเพื่ออัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับครับและในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มเอเปคที่กรุงปักกิ่งนะครับซึ่งคาดว่าจะมีการทำข้อตกลงกันในเรื่องการจัดตั้งเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชันในหมู่ประเทศสมาชิกกลุ่มเอเปคเพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายสามารถติดตามการลักลอบขนย้ายเงินสดออกนอกประเทศได้รวมทั้งการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยในคดีคอร์รัปชันได้ด้วยเครือข่ายดังกล่าวถูกเสนอโดยรัฐบาลจีนและได้รับการผลักดันจากสหรัฐซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานรักษากฎหมายของประเทศต่างๆสามารถแบ่งปันข้อมูลข่าวสารกันได้รวมทั้งสามารถฟ้องร้องกับผู้ต้องหาในต่างแดนได้ด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเครือข่ายที่ว่านี้จะรวมถึงข้อกำหนดเรื่องการส่งตัวเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนในคดีคอร์รัปชันด้วยหรือไม่นะครับขณะเดียวกันสำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กรายงานว่าจีนมีแผนจะลงทุนขนาดใหญ่ตามแนวเส้นทางสายไหมยุคใหม่และเส้นทางสายไหมทางทะเลซึ่งเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกกับยุโรปภายใต้ชื่อ Silk Road Economic Belt นะครับโดยทางการจีนจะจัดตั้งกองทุนมูลค่า 16,300 ล้านดอลลาร์เพื่อก่อสร้างและขยายรางรถไฟถนนและท่อส่งพลังงานในส่วนของจีนเพื่อเชื่อมต่อกับโครงการเส้นทางสายไหมทั้ง2เส้นที่ว่านี้นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีแผนจะสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ของจีนปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศต่างๆที่อยู่ตามแนวเส้นทางสายไหมด้วยรวมทั้งการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแถบเอเชียแห่งใหม่ชื่อ AIIB เพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการดังกล่าวสื่อในประเทศจีนประเมินนะครับว่าเมื่อแล้วเสร็จ Silk Road Economic Belt จะมีมูลค่าสูงกว่า21ล้านล้านดอลลาร์ครับยังเกี่ยวกับจีนนะครับทางการจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาขององค์กรสิ่งแวดล้อมอังกฤษ The Environmental Investigation Agency หรือ EIA ที่ว่าเจ้าหน้าที่จีนหลายคนที่เดินทางไปกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไปยังประเทศแทนซาเนียเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วได้สั่งซื้องาช้างผิดกฎหมายที่นั่นเป็นจำนวนหลายพันกิโลกรัมและลักลอบขนส่งงาช้างเหล่านั้นมาพร้อมกับเครื่องบินโดยสารของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าไปในประเทศจีน EIA ยังบอกได้ว่างาช้างที่เจ้าหน้าที่จีนกลุ่มนั้นลักลอบขนเข้าไปในจีนได้ส่งผลให้ราคาซื้อขายงาช้างในตลาดมืดสูงขึ้นถึง2เท่านะครับจีนถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับงาช้างผิดกฎหมายโดยชาวจีนมองว่างาช้างคือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งครับและส่งท้ายวันนี้นะครับทางการจีนมีคำเตือนถึงพลเมืองจีนที่เดินทางไปท่องเที่ยวสิงคโปร์ให้ระวังสินค้าปลอมโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆอย่าง iPhone 6และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงอื่นๆหลังจากมีข่าวมากมายเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกหลอกขายโทรศัพท์มือถือจากร้านค้าในสิงคโปร์นะครับรวมทั้งชาวจีนผู้หนึ่งที่นำโทรศัพท์มือถือที่ซื้อมาไปคืนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ทางร้านคืนเงินกลับมาให้เป็นเหรียญทั้งหมดนะครับและอีกรายหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่พยายามคุกเข่าอ้อนวอนขอเงินคืนเช่นกันหลังจากที่ถูกทางร้านบังคับให้ซื้อประกันโทรศัพท์ที่แพงกว่าราคาโทรศัพท์ iPhone เสียอีกนะครับไม่งั้นเขาจะไม่สามารถออกไปจากร้านมือถือแห่งนั้นได้ง่ายๆอุทาหรณ์เรื่องนี้ก็ถือเป็นการเตือนใจนะครับว่าใครที่จะเดินทางไปช้อปปิ้งโทรศัพท์มือถือที่สิงคโปร์ก็อย่าเพิ่งกระโดดใส่ถ้าเห็นราคาถูกแต่ขอให้ดูว่าเป็นร้านที่ไว้ใจได้หรือเปล่านะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน